Jalolobod shahrida joylashgan va Islom ta'lim markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari Dilmurod O'rozov.
Birinchidan, bu tahdid ehtimoli bormi yo'qmi degan savolga ehtimoli bor. Bugun dunyo kunlab, yillab emas, soatlab, daqiqalab o'zgaryapti. Shuni barobarida o'sha Suriyadagi, Iroqdagi Islomiy davlat deb atagan, ya'ni urush bo'layotgan joyga bizdan odamlar ketyapti. Borib qaytib kelishyapti ham. Yana qaytib borishayotganlar bor. Demak, borib kelib turgan odamlarda qandaydir bir vazifalari bilan bo'lishligi ehtimoldan xoli emas. Ikkinchisi, bugungi tuzumdan yo bo'lmasam dunyoda yurayotgan siyosatlardan rozi emas islomiy guruhlar ko'p. Shuni barobarida musulmonlarni ham kelib qo'yishmayapti. Mana jumladan Fransiyadagi bo'lgan voqea, unga dunyoni ko'plagan musulmon davlatlardagi chiqishlar, bu narsalar ham o'ziga yarasha bir qo'rqinchli ahvol. Buning bilan O'rta Osiyo davlatlarini ichida Qirg'iziston ham iqtisodiy tomondan, ham himoyalanish jihatidan ham ancha zaif davlat. Shuning uchun bunga sovuqqonlik bilan qaramaslik kerak.
Shu nuqtai nazardan Qirg'izistonda qolaversa Markaziy Osiyo mamlakatlarida ko'rilayotgan chora tadbirlar yetarlimi? Ularni qanday baholaysiz? Umuman jamiyatning ayrim guruhlarining radikallashuvini oldini olish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Xalqqa e'tibor qilish kerak. Davlat xalqda ham ozgina talab qondirib, xalqqa ham bir kerakligini yaratib turish kerak. Jallovatda Fransiyadagi o'sha jurnal bosib chiqargan karikaturaga qarshi fikrni bildirish uchun musulmonlar to'planib miting o'tkazishdi. Ishlik bilan, yaxshilik bilan, ishkallikda. Lekin rasmiy diniy idorani vakillardan hech kim kelmadi. Vaholanki davlatni odamlardan keldi. Organ odamlaridan, xavfsizlik himoya qilish uchun. Nimagadir bir dona imom ham chiqmadi, qoziyotni vakillaridan ham hech kim chiqmadi. Men ham o'sha idorani odamiman deb hisoblayman. Ustozda yozib qo'yilgan musulmonlarni diniy talablarini qondiradi deb yozib qo'ygan. Davlatimizni duo qildik, to'g'ri yo'lga boshlasin, to'g'ri siyosat yurgizsin deb. Mana shunaqa narsalarda davlat ba'zan xalqqa imkon berish kerak bir bug'uni chiqarib yuborishlikka. Lekin Qirg'izistonda xudoga shukur iqtisodida o'sish bo'lmasa ham yaxshi bir to'xtab turishlik bor endi. Shuning uchun mana shu bolalar ham ketib qolayotgan, yo bo'lmasam o'sha yerdan qaytib kelib, o'sha yerda bir narsa qilamiz deganda sabablardan bittasi ham bu yerda Qirg'izistonda bizga qarshi biror narsa demayapti-yu deb to'xtab turgan bo'lishlari ham mumkin. Lekin men aytamanki, tayyorgarliklari ularni tutib qamab, yo bo'lmasam ularga bir repressiv choralar ko'rishlikda emas. Ya'ni bugun ketmaganini, shunaqa yo'lga bormaganini, o'zini davlatiga qarshi bo'lmaganlarini saqlab qolishda katta problema. Bugun ketmaganlarni ketkizmay qolishdi. Bu xalqni to'g'ri yo'naltirish bilan bo'ladi. Bugun o'sha ketib qolib davlatiga qarshi chiqmoqchi bo'layotganlarni ketib qolishligidan eng asosiy sababi deydi. Bu otkaligi emas, yo yalang'ochligi emas, yo bo'lmasam bu yerda quvilgani, urilgani, surilganidan yo qamalganidan ketgani yo'q. Hammasi o'sha dinda aqidasidan ketyapti. Aytsa yoshlarda bunaqa narsani singdirib qo'yish juda oson.
Ayrim ehtimol g'arb tajribasiga yaqin mutaxassislar aytishi bo'yicha Yevropa Markaziy Osiyo davlatlari idoralari bilan shu sobiq diniy radikallarni reabilitatsiya qilish, ya'ni qayta tarbiyalash, qayta yo'lga solish tajribasini bo'lishsa yaxshi bo'lardi dedi. O'sha radikal oqimlarga berilgan odamlarni reabilitatsiya qilish, qayta yo'lga solish o'zi umuman imkoni bor deb o'ylaysizmi?
Imkoni bor taqsir, chunki inson tinimsiz fikrini o'zgartirib turadi. Bugungi fikri ertagisi bilan to'g'ri kelmaydi. Bo'ladi shunaqa konservativ odamlar bitta narsani mahkam ushlatib, ashunda ketadi degan. Lekin insonning tabiati nihoyatda o'zgaruvchan. Insonga to'g'ri narsani ko'rsatilganda, noto'g'riligini tushuntirilganda qaytadi. Urushdan keyingi tinchlikni orzu qiladi urushayotgan odamlar. Men o'ylaymanki, o'sha g'arb davlatlarining qo'rqitishi bu. Radikallashib ketdi, endi bu ashu qonqor tutib qoldi, eliga ketsa ham qon qiladi, hamma yoqda o'tib tursa ham qon qiladi, buni yo'q qilish kerak degan g'oyani oldiga surmoqchi bo'lishib, bugun o'shunaqa deyishyapti.